Podcasty RetroNation podporují lidé jako vy. Staňte se členy RetroNation Army na Patreonu, dostanete se k podcastům dříve a čekají vás bonusová videa. Více najdete na patreon.com/retronation.cz.
Milí posluchači, opět vás od mikrofonu vítá Martin Vaňo, vítám vás u dalšího Wolfcastu, vítám tady i Michala Rybku, po němž se celý podcast jmenuje. Ahoj Wolfe.
Ahoj.
Dneska máme před sebou téma, které doslova cituji, se jmenuje nelehké soužití software a hardware. Předpokládám, že se ti počítač bez tvého vědomí updateoval na Windows 11 a tebe to štve.
No, ono to je trošku jinak. Počítač se pokusil updateovat na Windows 11 a pak řekl, že to nejde. Takže jsem jako zjišťoval, jako proč to nejde, co přesně tomuto kusu softwaru chybí jako v relativně moderním hardwaru. To si za chvíli vysvětlíme, co je tam za zajímavou věc. A to samozřejmě přineslo otázku, jaký je vlastně vztah mezi softwarem a hardwarem. Proč se někdy může stát, že ten software prostě odmítne pracovat s hardwarem. A to je takové jako první téma. Podíváme se vlastně na to, jakým způsobem se ten vztah vyvíjel, jak vlastně funguje filozoficky. A také se podíváme na Johna von Neumanna, podobně jako
našeho starého známého.
Ano, podobně jako u jiných lidí, které jsme tady řešili. Jsem původně předpokládal, že to bude taková krátká poznámka pod čarou, nicméně po té, co jsem ho asi tak týden studoval, tak jsem teda zjistil, že nejnepochopitelnější věcí je na něm to, proč je tak málo známý, protože on je skutečně jako poměrně málo známý přes ten jeho naprosto jako zásadní impact na vědu a technologie první poloviny 20. století. A pobavíme se o tom, protože to bude jako opravdu jako hodně dobrý, podle mě. Podle mě bychom měli věnovat samostatný díl, protože John von Neumann, jeho nápady a jeho život, jako to jsou neuvěřitelné věci.
Takže ani tady těch x zmínek, co už jsme o něm měli, prostě nestačí na to, aby popsali jeho génia.
No, jsou to jenom zmínky, v tom je celá ta pointa, totiž jako mě unikal obraz, mě unikal celkový obraz, jako co vlastně všechno udělal, protože on se často zmiňuje se v souvislosti s architekturami, o čem se samozřejmě taky toho pozastavíme, ale v jeho životě ty architektury jako jsou skutečně jenom velice okrajová věc, on je takový jako Jára Cimrman v podstatě, dalo by se říct. Jako.
No dobře, k němu se ještě dostaneme a zmíníme ho. A teď teda vlastně ten výchozí bod, ty Windows 11. Co teda s nima je?
Windows 11 jsou strašně zajímavá věc, protože teoreticky drtivá většina jejich požadavků vypadá úplně normálně. Moc toho nechtějí, že o 4 GB RAM prostě, relativně nový procesor a tak dále. Ale mají některá specifika, která můžou způsobit, že i docela drahý počítače minulosti na tom nejsou schopný běžet, nebo budou minimálně vyžadovat zásah. A ty dvě věci, které vyžadují, jsou existence něčeho, čeho se jmenuje UEFI. A to by teoreticky měl mít vlastně každý moderní počítač tak asi 10 let dozadu. Prostě, protože to podporuje už od Windows 8. A potom druhá věc, o které se tam často mluví, je něco, co se mu říká TPM, přesně řečeno TPM 2.0. A co tyhle ty dvě věci znamenají? Ta první věc UEFI, to je něco, čemu se říká Unified Extensible Firmware Interface, je to vlastně náhrada něčeho, co byl BIOS, neboli Basic Input Output System. Občas se tomu říká UEFI BIOS, což je vlastně jakoby duplicita a v zásadě to jakoby znamená, že ten daný počítač má obojí, že má prostě jak UEFI, tak BIOS a vy se mezi tím můžete vybrat. Protože UEFI je moderní, modulární, rozšiřitelný, má grafický rozhraní, ovládá se většinou myší. BIOS je postavený tak, aby se dal ovládat jenom klávesnici, je velice jednoduchý a skutečně slouží k tomu, že prostě dovoluje nastavit parametry počítače, vybrat si, odkud se bootuje a nazdar. To je tak zhruba to, co umí BIOS. Proto by měl být BIOS v ideálním případě zamčený proti běžnému přístupu při startu. Protože když do něj vlezeš, tak v něm můžeš jako udělat jako docela dost neplechy.
Jo, pamatuju si to, jako by to bylo dnes, lezení do BIOSu a řešení.
Ano, ano.
Ještě ve starých dosech.
No nejenom v DOSech, tam základní problém je, že v DOTO můžeš vyzít dneska, že jo, a dovolit nebo zakázat v tom jako různé věci a ta věc v podstatě jakoby nerozlišuje, jako jestli to děláš autorizovaně nebo neautorizovaně. Tam jedinou věc, co můžeš udělat, je, že ho zakážeš pod heslem. To je v podstatě jediná, která s tím BIOSem dá udělat. Takže UEFI je podstatně pokročilejší, protože to tak jako můžeš zakázat, ale hlavně mě můžeš povolit něco, čemu se říká Secure Boot. Secure Boot znamená, že ty vlastně startuješ jenom důvěryhodný operační systém, že v okamžiku, kdy se natahuje ten operační systém, tak kontroluješ, že se digitálně podepsané, jestli mu sedí klíče a jestli se ti to nelíbí, tak prostě řekneš ne a prostě ho nenatáhneš. To je ta základní věc. To je ta myšlenka, proč se to zavedlo, spočívá v tom, že spousta malwareu se dneska cpe na úroveň firmwareu. Buď to přímo do BIOSu nebo mezi BIOS a operační systém do takového místa, kde se vlastně nic moc nekontroluje. A to je velký problém. Takže Microsoft s tím dělal nějaké experimenty s moderním malwarem a zjistil, že pokud bude vyžadovat Secure Boot, tak šance na penetraci systému klesne o 2/3.
A to je hezká. To je hezký výsledek.
Což je jako... To je jako docela zásadní věc a hlavně Apple vlastně takovou věc taky používá, že oni tomu říkají Secure Enclave, prostě mají to vlastně na všem. A Apple, aniž by se s kýmkoliv dělil anebo radil, tak na tuhle tu věc prostě přešel a hotovo.
To Apple může.
Díky tomu to působí jakoby dojmem, že je bezpečnější než Windows. No a Microsoft si řekl prostě jako vstoupíme do nového tisíciletí, do třetí dekády nového tisíciletí s něčím, co je opravdu bezpečný a řekli, my to chceme taky. A aby se to dalo udělat, tak je v podstatě nutný, aby tam bylo něco, čemu se říká TPM, Trusted Platform Module. A ta věc je strašně zajímavá, protože to technicky vzato vypadá jako čip, ale to procesor. Je to celý systém on the chip. Tady vlastně komunikuje se zbytkem systému jenom na úrovni standardní komunikace. Nemůžeš do něj úplně vlíst, on je uzavřený, nedá se do něj dostat. Řada těch TPM modulů dokonce je postavená tak, že poznají, že se do nich pokusil navrtat a řeknou ne prostě. A celá ta věc funguje tak, že obsahuje něco, čemu jsme se vždycky strašně smáli. Write-only memory, prostě paměť, do které se dá jenom zapsat. Prostě vždycky jsme říkali, že prostě kazety MGET, ten jsou write-only memory, můžeš na něj jenom zapsat a nikdy se to nic nedá přečíst. Ale tam v tom případě to jako funguje doopravdy, že ty prostě můžeš té věci vytlačit klíče a ono ti z nich zpátky vrátí jenom hashe, jenom tě vrátí v přemletý podobě. Nedají se přímo přečíst. A u kryptografie je docela důležitý někde držet ty klíče, takže tady v tomto případě se prostě Microsoft rozhodl, že Windows budou všechny klíče ukládat do toho TPM, který se nedá přečíst a který je unikátní. Prostě unikátním způsobem svázaný s deskou, unikátním způsobem se prováže s tím operačním systémem a v okamžiku, když se z toho cokoliv změní, tak on řekne, tomu se nedá věřit. Prostě to jmenuje trusted. Prostě trusted znamená, že máš prostě vysokou míru jistoty, že se nikomu nepodařilo do toho jako vtěžit. Samozřejmě ten systém se jako nelíbí mnoha lidem, prostě protože nedovoluje úplně libovolný bootování odkudkoliv, snižuje tím míru té volnosti, ale prostě Microsoft říká, že to je prostě pro ně důležitý, že tím vlastně jakoby zajišťuje celý ten proces od fyzického startu počítače do nabídnutí operačního systému, který už má svoje vlastní kontroly a hlavně nikde v paměti a nikde na disku nejsou klíče. Jsou prostě uloženy jenom v té bezpečné enklávě, dej se tam jenom zapsat, ta věc prostě vrací jenom jich přemletou podobu v podobě hashu, takže je nemůžeš jakoby z toho vytěžit.
No to zní dobře. A v čem je problém?
To zní velmi dobře. Drobný problém je v tom, že řada těch starších systémů to jakoby nemá, takže se musí jako nasazovat v podobě modulu, je to vlastně jakoby samostatný modul, který tam nasadíš do toho počítače, některý prostě na to mají slot.
Jako fyzicky.
Fyzicky, to je opravdu jako chip, prostě systém on the chip, je to vlastně mikrokontroler s vlastní pamětí. No a jiný to mají, ale je to zakázaný BIOSu defaultně, protože to jsem taky jako zjistil, že proč jako si moje Windows stěžují na ten update, tak jsem zjistil, jako, že mám jako z defaultu všechno vypnutý prostě, že Trusted Platform Module je vypnutý, Secure Boot je vypnutý a tak dále. A tak jsem jako zjistil, že zřejmě v okamžiku, když bych to všechno povolil, tak to pravděpodobně instalovat půjde. Ale ta pointa je v tom, že pokud si váš systém stěžuje, že to nejde, tak není nutné přistupovat s extrémním řešením, což jako jsou řešení, že vlastně můžete vnutit Windows, aby to netestovali, aby to jako obešli, ten požadavek, tak tohle to dělat nemusíte, prostě podívejte se do BIOSu, ale pravděpodobně to máte tam zakázané. aby to jako nepletlo ty starší systémy. Takže to, tak se to dá odemknout a spustit. A ta celková pointa je, že tohleto je vlastně samostatný počítač uvnitř vašeho počítače, který se s vaším počítačem může jenom bavit, ale už do něj nelze úplně plně stoupit prostě. Ty jako programátor nikdy neuvíš, co je v něm. Všechno to je prostě jakoby uzavřený, je to vlastně jakoby jiný systém vůči, kterému se autentifikuješ, který jenom skoro okolosti bydlí uvnitř toho počítače. A to, co mi teda připadá ještě jako úplně mega vtipný, je, že spousta těch modulů je připojená do počítače pomocí něčeho naopak nesmírně starého, co se jmenuje I2C, Inter Integrated Circuit, což je strašlivě, strašlivě stará sběrnice z roku 1982. Která se do dneška používá proto, že jich v podstatě stačí jenom dva dráty. Prostě mají datový drát a potom mají hodinový drát, který funguje jako synchronizace. A to, co je zajímavé, že to není spojení typu point to point, ale že to je vlastně počítačová síť svého druhu, že na to můžeš zavěsit těch zařízení víc. Můžeš na to měnit rychlost, je to připojení, které se jmenuje open drain, to znamená, že vlastně nese jenom signál, není to jakoby plus a minus, je tam prostě jenom signál, to je celý, prostě ty počítáš s tím, že to připojí proti nějakému jinému zařízení. Ta komunikace je často velice pomalá, ta začíná někde na 400 kilobajtech za sekundu a jen ty jako úplně nejvyšší přenosové rychlosti mají 5 megabitů, ale v tom ta pointa není. Ta pointa je, že tohle je vlastně sběrnice, která slouží ke komunikaci těch systémů, které kontrolují zdraví toho počítače. Že ty vlastně řekneš, halo, seš tam prostě, a on řekne, jo, jsem tady, že tak mu položíš dotaz a on ti na to něco odpoví. Je to něco jako extrémně pomalý Ethernet uvnitř svého vlastního počítače. A ten důvod, proč se to používá, je, že to je extrémně nenáročný na vodiče, že tomu stačí fakt jenom dva piny. Tudíž to v zásadě můžeš víc kamkoliv, kam potřebuješ. Pokaždý, když se stane nějaká havárie mezi komponentami v tom počítači, tak se můžeš zeptat po té sběrnici, co se stane a oni to buď to odpoví nebo neodpoví. Že jo? Prostě, takže vlastně takhle probíhá ta synchronizace a konfigurace uvnitř systému je založena na extrémně, extrémně starém protokolu, na kterém stojí ten jako úplně nejnovější hardware v podstatě a díky tomu nám dovoluje spouštět nejnovější software a to je jako strašně zajímavý. Teďka se uvědomíš, že vlastně když řekneš, mám na stole počítač, tak to není technicky vzato správně. To je vlastně počítačová síť, co máš v ty pixle. Jenom ty to nevidíš prostě. Což je strašně zajímavý. A to nám přináší tu základní a velkou otázku, jak jsme vlastně na tom se strukturou. A struktura je často velmi komplikovaná věc. Já jsem si tady napsal hardware a software, dualita těla a duše. Ono se to často používá, hodně často se to používá jako analogie, spousta lidí používá, že říká, že duše je prostě software, mozek je tvůj hardware a tak dále. A dokonce jsem na tohleto téma měl kdysi dávno i hádku se svým spolužákem, kde mi chtěl rozbít hubu, protože použil...
Kvůli čemu?
Kvůli tomu, že při analogii s mozkem řekl, že prostě mozek je jako hardware a má bootstrap, přes který se jako načte jeho software. A já jsem řekl, že to je konina prostě, že jo? A jemu se to jako nelíbilo prostě a tak.
No. To si mu řekl dobře, no. Já jestli teda jenom jakoby můžu k tomu krátkou poznámku na úvod, jo? Já právě jsem si říkal, jak tohleto pojmem, protože tahle ta dualita tělo duše za prvý je taková trošku pokulhávající, to si jako za chvilku ukážem. A je to vlastně něco, co vymyslel Platón, nebo možná bylo ještě něco před ním, ale...
No, to, tomu to se dostaneme, jako, no.
On to tak jako provařil, ale tohle, že duše nebo vědomí, to je taky jakoby duše vědomí, jo. Takový zvláštní jako rozpor, ale že vlastně duše je software a tělo je hardware, tak to je vlastně takový jev, který by se měl nějak pomenovat a sice, že to nejsložitější vědecký problém nebo nejsložitější věc sama na sobě, kterou lidi vidějí, tak vždycky, což je většinou to vědomí, duše, mozek, blablabla, tak přirovnávají k té nejpokročilejší technologii, kterou mají. Jo? A v té době toho Platona a Aristotela nejpokročilejší technologie, kterou měli, tak byla vlastně hydraulika, že jo? Nebo můžeme říct. A tudíž oni vymysleli, že duše se dělí na 4 skupiny podle toho, jaká kapalina v tvém těle převažuje a podle toho seš flegmatik, melancholik, sangvinik, cholerik a používá se do dneška, to je hrozně zajímavý. Jo? A v době Dekára a těchto těch jakoby prvních strojů, tak vlastně zase lidi říkali, že organismy jsou stroje a že jsou páky a táhla, jo? A my teďka máme počítače, takže to jsem chtěl jenom tak jako na okraji.
No, to je strašně zajímavý, protože dokonce dualita duše a těla je vlastně poměrně nová. Dřív to bylo podstatně složitější. A fór je v tom, že ty staré civilizace viděly jakoby strukturu člověka mnohem složitější. Já jsem tady vypíchnul Egypťany, který jsou taky jako zajímavý, protože, jak říkám, jako když jsi jako psycholog nebo psychoanalytik nebo filozof, tak nad tím můžeš trávit nekonečně mnoho času. Protože oni vlastně přišli s tím, že člověk se skládá z mnoha oddělitelných částí, bez kterých ale dohromady není člověk. Jako ty jsi jako člověk jenom jako spojení, jako unity, prostě všechny těch věcí dohromady. Tomu říkali ach. A to my jsme to možná asi jako interpretovali jako self, jako prostě jako ty, prostě že jsi to jako prostě ty. A to se skládá z těla, který se jmenuje ket, spirituálního těla, my tomu říkáme astrální tělo, kterému říkali sach, potom jméno, ren, prostě bez jména neexistuješ, prostě podle nich. Potom mají ba, což je jakoby duch anebo osobnost, což je asi podle mě ekvivalent těch kapalin, prostě to, jo, prostě to tvůj charakter unikátní. Potom je něco, čemu říkají vitální esence nebo tvůj spirituální dvojník ka. To je strašně zajímavé, že to máme do dneška, jako v našem vyprávění, že máš jakoby svého dvojníka a dokonce se vypráví ta historka, že se potkáš s tím dvojníkem, tak umřeš prostě. Že jakoby se ta věc od tebe může jako oddělit, což je teda jako hodně creepy. Egypťané říkali, ne, je to normální, ty máš prostě jako svého dvojníka v sobě a teprve po smrti se jakoby separuje. Potom za součást člověka považovali jeho srdce, který mu říkali íp. A bylo to jakoby centrum vědomí a svědomí a takový jakoby tvůj jako osobní nouzový rekorder, který nahrával tvůj život, aby tě jakoby udal před soudem Bohu za všechno zlý, co jsi udělal.
Bonzák prostě. Černá skřínka,
přesně tak. Potom jsi měl svůj stín, který mu říkali šat, prostě, a který tak jako je strašně zvláštní, že podle nich jsi jako mohl oddělit. A potom něco, čemu říkají seken, což se opět jako těžko interpretuje, buď jako životní síla, anebo jako tvůj tvar. A prostě tohle jsou komponenty, které vypadají, jak kdyby utekly prostě z Junga, prostě, nebo z něčeho takového.
No, protože on to určitě čet a někdy třeba ten stín vyloženě tam je, že se tímhle tím jakoby inspirovali, protože ono, když chceš popisovat vědomí, a to platí i u vlastně moderní třeba výzkumu psychedelik, který teďka zažívá obrovský renesanci, že jo, v psychiatrii a v neurovědě, tak často se některý ty výzkumníci uchylujou k terminologii těch jako šamanských národů, který, jo, šamanský je blbý slovo, protože šamani jsou jenom na Sibiři, jo, tohle to jsou jihoamerický a mezoamerický, já nevím co, medicinmani, který to používají leta letoucí k nějakým jako léčení a k nějaký náboženský praxi a ty mají ten slovník toho, co můžeš jako zažít a jaký to má na tebe vliv, vlastně docela dobře propracovaný, akorát je problém, že se zakládá na nějaký ezoterice náboženství a ne na té vědě. A když ty tam přijdeš jako vědec a řekneš, my vám tady měříme EEG mozku, tak oni si ti smějou, že jsi debil, že nic takového neexistuje prostě, že prostě to jsou jako duchové prostě. Jo, a
no,
tak,
no ta pointa je v tom, že já ten egyptský systém dělení znám, ale on se liší, jako typicky se mluví o čtyřech, někdy o šesti, někdy o víc. A upřímně řečeno, skoro se nedá najít literatura, která by ti přesně vysvětlila, co oni pod tím mysleli. To bylo jako něco jejich, co jako necítili potřebu rozebírat prostě a myslím si, že kdyby jako z Junga zbyli prostě jenom jako údivky, by bylo taky těžké interpretovat, že co pod tím přesně myslel. Pointa je v tom, že když se dostaneme k té dualitě, o které jsi mluvil ty, což je taková ta aristotelovsko-platónovská, tak ona nemluví jenom o kapalinách, jako o analogii, oni přímo mluví o více duších a to, co je strašně zajímavé, se mluví o hierarchii duší. Což je mimochodem jako taky jako strašně zajímavý koncept, protože oni v podstatě říkají, že existuje něco, čemu říká vitální duše, životní duše, což mají i rostliny. Vlastně všechno živý prostě má tuhle tu jako první duši. Potom je něco, čemu říkají perceptivní, což jsou funkce, které mají jenom zvířata a vyšší organismy. U rostlin prostě tvrdí, že ji nemají. A potom je rozumová duše, což je jenom pro lidi. Takže oni vlastně jakoby říkají, že tady existuje jakási hierarchie v tom stvoření těch duší, což je jako zajímavý, že prostě nemají jednu. A vlastně Aristoteles byl, pokud vím, ten první, kdo razil, to je pojem psychologie, jakoby studium duše.
To je klidně možný, no. Nebo první, o kom víme, že jo. Ale jako jo, a tahle ta hierarchie duší, ta se objevuje i v, jakoby řekněme, moderní psychologii, kdy právě, myslím si, že Timothy Leary na to nějak navázal tím, že, což byl teda dobrý magor, ale měl některý zajímavý myšlenky a právě měl tam tuto tu hierarchii, jakoby stupňovitost vědomí, on tomu říká, jo, že vlastně máš nějaký stupeň vědomí na úrovni termodynamický, že vlastně to máš společný i se všema, jako i s bakteriema, že chceš být v nějakým jako fyzikálním prostředí, kde ti je dobře, prostě chceš, aby ti bylo teplíčko, jo. Pak máš nějakou úroveň, teďka různě přeskakuju, pak máš úroveň jakoby stádního tvora, který potřebuje mít nějakou jako hierarchickou pozici mezi příslušníkama svého druhu. A pak tam má nějaký jako astrální projekce, jako vyšší stupně vědomí a takovýhle prostě ezošity, ale pořád se motáme kolem toho, že ta duše, nebo spíš bychom dneska říkali vědomí, je strašně jakoby komplexní pojem.
A že má strukturu, což je strašně jako zajímavý, že vlastně oni v té době už mluvili o tom, že má strukturu, že když se dneska podíváš na moderní výzkum mozku, na neurovědy, tak ti říkají taky, máme víc mozku, že jo, máme prostě jako telencefalon, mezencefalon prostě a tak dále, že jo, prostě každý z nich má jinou funkci a každý z nich jako přináší něco jiného, takže máme jakoby ty plazí instinkty, potom máme o něco vyšší emotivní instinkty a nakonec máme jakoby rozum.
Kortex.
Takže tam jakoby určitá struktura je taky. Jakoby ta dualita, je zajímavé, že ta čistá dualita mezi duší a tělem, ta se opravdu jako, nevím, že se týká zřejmě křesťanství, ale týká se jako relativně pozdního, protože jako reálně se tím začal zabývat René Descartes, že jo, ten žil mezi lety 1596 a 1650, čili poměrně pozdě.
To je 2000 let, že jo?
Ano, on to v podstatě zatáhl jakoby dovědět ten koncept. A on se o něm říká, že to je vlastně filozof, teolog a matematik, že on udělal jakoby spoustu věcí, propojil matematiku a geometrii, byl jakoby racionalista, opouštěl právě ty předchozí filozofy, včetně Aristotela a tak dále, a přišel právě s tím, že se pokusil vybudovat ten existenční základ na tom, že říkal prostě jsem, myslím tady jsem, že cogito ergo sum, neboli je pen des je su, nebo jak se to říká francouzsky.
Nevím, jako já bych to vůbec nečet francouzsky.
Jak tak, prostě on to asi řekl jako francouzsky, prostě to byl francouz, no. Že? Prostě Descartes byl francouz, když jsme to zapsal latinsky a v podstatě jakoby tím provedl jakoby existenční důkaz tím, že je schopen zapsat existenční důkaz. A vlastně, když se díváš do těch jeho spisů, tak to je vlastně hodně připomíná reflexologii až na to, že on se domníval, že našel interface mezi duší a tělem a ten považuje za epifýzu.
Mm-hmm.
Což je jakoby strašně zajímavé. Mě to jako hrozně rozesmálo, protože epifýza je hrozně důležitá, že jo. Když jdeš Lovecrafta, že jo, tak prostě je pro ně epifýza důležitá, pro někoho je epifýza důležitá. My dneska považujeme za pozůstatky třetího oka. Původně to bylo zřejmě nějaký oko, které bylo jakoby na týlu, zřejmě ještě v prvohorách, na týlu obratlovců. A to, že to bylo oko, si odneslo tak, že do dneška vlastně řídí cirkadiální rytmy. Že vlastně věc, která je ponořená v absolutní temnotě dětského mozku, jakoby generuje látky, které jakoby ovlivňují vnímání dne a noci. Což
tak ono má senzory v očích, že jo, ale jakoby jo, no.
Je to oko, které vidí pouze svou vlastní chemii prostě. Je to teda docela zajímavý, ale z nějakého důvodu prostě zřejmě, když pitvali ty mrtvoly, tak si všimli, že prostě mozek je symetrický kromě té epifýzy. Že to je uprostřed, tak si řekli, to bude ono, jako tady to je konektor pro připojení do duše prostě. Tady se jako ta duše to jako napíchne.
A spousta těch různých ezověd má právě nějaký to třetí oko, nebo nějakou korunu, ne třetí oko, ale nějakou korunu, jakoby tady nahoře na hlavě ten nejvyšší bod, že to je místo, který tě jako spojuje s vyššíma ano, sférama.
Ano, ano. Že jo, to je zajímavý, že tam se všichni nějak shodujou. Že prostě, že jim to jako přišlo jako nějak jako nápadný a opravdu to se, ta myšlenka se opakuje. Nicméně jakoby Descartes přišel s tím, že to je podle něj úplně jasný, tělo je hmotný, mysl je nehmotná. Což v podstatě znamená, že vědomí není to samý, co mozek. Prostě říká, to není to tež. Prostě jako my v zásadě jakoby souhlasíme, ne, není to to tež. Na druhou stranu prostě ta jeho představa byla taková jako opravdu částečně teologická, že si říkal, jo, tady jsem to našel jsem konektor na připojení do duše. Do dneška prostě najdeme spoustu jako lidí, kteří říkají, že to je vlastně mechanismus, kterým to jako všechno funguje, ty, kteří prostě jako věří na samostatnou existující duši. A já to osobně považuji jako za docela zajímavý. Jako řekl bych, že Descartes je sice překonaný, ale myšlenkově zajímavý. A přinesl nám spoustu jako zajímavých cvičení. Prostě jedno z těch takových cvičení, které se objevuje v 20. století, něco, čemu se říká fyziologická zombie. A s tím přišel filozof Robert Kirk a ten prostě přišel s myšlenkou, že vlastně, když se budeme dívat na Descartes jako opravdu striktně, tak jaký je rozdíl mezi živým člověkem s duší a mezi mrtvým člověkem s duší? Teď vlastně pokud jakoby to tělo je jenom jakoby manipulátor a ta duše všechno řídí, tak je vlastně rozdíl mezi tím, že je někdo živý a mezi tím, že je mrtvej prostě. A ta, teď jako se začaly definovat jako strašně zajímavý pojem, jako je třeba behaviorální zombie. Což je vlastně zombie, která je ale nerozlišitelná podle chování od člověka. Jako behaviorismus říká, nemůžeme se dívat dovnitř toho člověka, my nevíme, jestli je živý nebo mrtvý, my jenom posuzujeme toho chování. A prostě behaviorální zombie je vlastně mrtvý člověk, který se chová nerozpoznatelně od živého člověka.
Něco, co se vypadá a chová se jako člověk a tudíž je to nerozpoznatelný od člověka. Víš, co mi tohle připomíná? Tajemství čínského pokoje.
Ano, ano, to je
akorát,
přesně,
že pro lidi.
Ano, to je přesně to samý a dokonce ty debaty se kolem toho rozvinuly docela rozsáhlé situace, takže vytvořili pojem zombie bez duše, což je jakoby prostě něco, co se jakoby chová, ale nemá to duši.
To si myslím, že spousta ředitelů nadnárodních společností a vysoce vysokých státních funkcionářů na téhle planetě jsou zombí bez duše.
Ano. A dokonce ani přišli jakoby s teorií, jaký je vlastně rozdíl mezi naším vesmírem a zombí vesmírem. Že prostě v tom zombí vesmíru jsou jenom prostě samý zombí, prostě, který jakoby mají napojené ty svý duše, vypadá jako lidi, chovají se jako lidi, ale přitom jakoby nejsou živí, nejsou to lidi. A tímhle tím se jako bavili prostě a týká se to věci, který říká jakoby aktivní uvědomování, říká se tomu kvalia. A definice říká, že to je subjektivní a vědomý zážitek, který je pochopitelný pouze vědomím a je nekomunikovatelný. To znamená, že se dá pouze zažít. Je interistický, týká se pouze čistě tvýho vnitřního prožívání a je zcela soukromý. To znamená, že se nedá porovnat s jinýma. Že to tomu kvália říkají prostě, že to je vlastně hodnota toho uvědomování si, že skutečně opravdu existuje, že opravdu seš. To je vnitřko toho cogito ergo sum, to, ten prožitková část toho cogito ergo sum, kdy to není o myšlení, ale o zážitku existence, o kterém říkají, že má ty všechny ty kvality. To znamená, že ty můžeš žít v nějakém systému filozofickém, který se říká, existuje pouze já, všechno se mi zdá, ale to, že ty žiješ, je spojený s tím pojmem kvália. A to teda jako je vrcholně subjektivní a přijde mi teda...
Solipsismus je tady za rohem.
Ačkoliv je to věc, kterou asi jako dokážeme každý pochopit, tak je obtížný to jakoby formulovat, jakoby je obtížný to formalizovat a formulovat, co to jakoby znamená, že to je vlastně autentičnost.
Jako svoje vlastní bytí, jo? Bytí, nebo nějakou, autentičnost. Ten fakt toho, že ty máš nějaký jako vědomí, že nemůžeš jako vlastně validovat jinak než sám sobě a...
Ano.
Neboli to, že ty máš vědomí, ty já prostě musím věřit.
Ano, ano, prostě přesně tak, jo, prostě já mám ten interistický prožitek a tobě to můžu věřit, ale nejsme to schopní srovnat, protože neexistuje prostě způsob, jakoby vyexportovat takoby ten zážitek v jakýkoliv formě. Protože nevíme, jestli ho třeba někdo jiný nemá jiným způsobem. A tím pádem se dostáváme do zajímavé věci, protože když se dívá na moderní neurovědy, tak moderní neurovědy vlastně říkají, že vědomí jako opravdu jako není mozek, není to totéž. Prostě vědomí je jakýsi dynamický proces, který je výsledkem nebo projevem činnosti mozku. A nutno podotknout, že pouze projevem toho, čemu se říká normální aktivita mozku. A samozřejmě, co znamená zajistka mozku normální, že jo? Prostě jakákoliv, buď to aktivní nebo neaktivní, to se dá jako rozeznat a pak můžeme rozeznat určitý jako stavy, jako je třeba nenormální aktivita, což se označuje za změněné stavy vědomí. Prostě existuje typ aktivity mozku, který označujeme jako normální, protože ji doprovází pozorované chování, vědomé chování toho, koho pozoruješ. Potom ten jeho mozek může být v dalších stavech, kdy se nechová z našeho hlediska normálně, například synchronizovaná aktivita velkého rozsahu je takzvané záchvatové bezvědomí, je to vlastně epileptický stav nebo něco podobného.
Mm-hmm.
Mozek toho člověka funguje, je tam aktivita, ale zároveň ten člověk nefunguje jako člověk, prostě je v záchvatu, prostě je zjevný, že prostě není normální a není funkční. Něco podobného se týká snu, kdy ten mozek jakoby funguje normálně, ale v kvalitativně jiném stavu, kdy z hlediska vnějšího pozorovatele ten člověk se nehybe, ale přitom je živej prostě a uvnitř toho intrahistorického prožívání může být docela jako bohatý a může být dokonce autentický. Jako, to vlastně toho, ten sen se od toho liší, že jako by to kvalia může mít, ty můžeš být jako v tom snovém světě a být přesvědčený, že v něm opravdu žiješ. Což u toho záchvatu jako nebejvá, že jo.
To asi ne. I když některý ztráty vědomí způsobený třeba lékařským zákrokem, kamarád mi říkal, že mu brali, že mu dělali lumbální punkci a že on u toho dostal nějaký, jakože měl takovej jakoby polosnovej svět, ve kterým, kde prostě jak kdyby prostě si dal tripa třeba, jo, ale trvalo to třeba 10-15 minut, než ho z toho jako probrali, takže z těch možných jako stupňů změny vědomí je jakoby celá řada.
Ano, ano. No. A dokonce se dá jenom velmi obtížně říct, jestli všichni lidi mají stejný. Jako jestli jakoby je konečný počet těch stavů navzájem oddělitelných, nebo jestli prostě jsou nějaký mezistavy, které jsou charakteristické jenom pro některé lidi a jiný je nemají. Mm-hmm. Nicméně ještě, abych to teda dokončil, tak prostě mozek může být ve stavu, kde je živej, ale nemá žádnou aktivitu, nebo má velmi nízkou aktivitu, kde může odpovídat prostě na podněty, ale zároveň jako na ně nepozorujeme aktivitu. To začneme jako koma. Mm-hmm. A potom se může dostat do stavu, kdy už jako nefunguje vůbec a tomu stavu se říká smrt.
Mm-hmm.
A tady vidět, že vlastně mezi tím stavem komatu a smrti je relativně malý rozdíl v tom smyslu, že je velmi těžký určit, jestli ten člověk něco prožívá nebo ne, a v případě smrti je jasný, že už nám to neřekne, že prostě už je to jakoby jako nezvratný konec té aktivity. V případě komatu je to zvratný, ale řada lidí prostě si z toho neodnáší nic. Některý lidi naopak jako říkají, že prostě jako byli schopní slyšet a vnímat a přitom jakoby nepozoruješ jako žádnou jako významnou aktivitu. Je to komplikovaný prostě. Rozhodně se nedá říct, že by to bylo tak jednoduchý, že to máš jako binární stav, jako je to tam, není to tam. Ukazuje se, že to má jakoby spoustu jakoby režimu funkce, který se od sebe navzájem liší. A zdá se, že vlastně jenom relativně úzký pruh aktivity se s určitýma konkrétníma charakteristikama vesele popsat jako normální vědomí. Že to je vlastně velice úzké pásmo to té dynamické existence mozku. Což je strašně zajímavý. A tím pádem se jakoby dostáváme do situace, že vlastně musíme konstatovat, že pokud vědomí je jenom stav aktivity mozku, tak to rozhodně není to samé, co substrát. Prostě vědomí není to samé, co mozek, ale zároveň se zdá, že od sebe nelze oddělit. Nebo aspoň tak to spekulace říká.
Předplaťte si RetroNation. Pomůžete nám natáčet videa a podcasty, ale také nakupovat starý hardware a zkoumat ho. Navíc dostanete speciální bonusový obsah. A to se vyplatí!
No, takže vlastně, když bychom to shrnuli, tak současná neurověda nám říká, že mozek a vědomí jsou na sebe závislé, nicméně, že mozek může fungovat, aniž by generoval vědomí. A
no zkrátka dobře, není to samý,
no.
Ale je tady velká otázka, jestli se to od sebe dá nebo nedá oddělit. Protože standardní odpověď říká, že ne. Že standardní matematická odpověď říká, že ne, prostě vědomí je prostě funkce mozku, nedá se to separovat. Ale to je velká otázka. Protože podobně, jak jsme si řekli, že vlastně vědomí není úplně libovolný stav, je to jenom velmi specifický stav, tak zároveň prostě víme, že my můžeme jakoby z našeho myšlenkového stavu extrahovat část informací. U té kvály jsme si říkali, že to je jakoby nezdělitelný pocit. Ale spousta věcí sdělit můžeme. A to se vlastně objevuje v evoluci, kdy my jako druh jsme specifický tím, že kromě toho, že jsme schopní okamžitě komunikovat s někým, což dokáže většina savců, že dokáže to většina zvířat, že dokážou vydávat signál, dokážou číst signály toho druhého a dokážou okamžitě komunikovat, tak my jsme to ještě vylepšili. Takže my jsme začali podobně jako zvířata nonverbální komunikací. Prostě někomu vyhrožuješ, prostě vydáš najevo prostě rozčilení, nějakou emoci, nebezpečí, spokojenost a tak dále, což se dá číst, dá se to mezidruhově číst. Víme o tom, že spousta druhů má vlastně symbiózu, že v okamžiku, kdy jeden druh je pobouřen, protože zadetekoval dravce, tak ty ostatní na něj reagují taky. To znamená, že to je vlastně mezidruhová komunikace, ale my jsme to vylepšili tím, že jsme to začali ukládat, ty pocity. My jsme prostě vytvořili, jako první bylo umění. Umění prostě najdeme na zdech mnoha jeskyní, prostě včetně evropských jeskyní, kde ty vlastně jsi schopen nějaký svůj pocit permanentně otisknout do substrátu. Něco namalovat, nějakou situaci, vyjádřit prostě nějakou emoci tím, že otisneš do substrátu. Otázka je samozřejmě, jestli to ta druhá strana dokáže úplně číst nebo ne, protože jak víme, tak umění je subjektivní, ale to vlastně už proces, kterým vědomí jako takový, vědomí jako dynamický proces závisí na substrátu, se přepisuje do něčeho jiného. Už se nějakým způsobem konzervuje. Potom jako další krok přichází verbální komunikace, kde my jsme schopni informaci, kterou máme jakoby subjektivní, částečně začít komunikovat, někomu něco sdělit, někomu něco vysvětlit. Není to jenom o tom, že on odhaduje, co mu říkáme, jsme schopni to precizně specifikovat. Věta za dveřmi byl muž v saku je něco úplně jiného než křečovité štěkání na dveře. To je prostě úplně jiná kvalita, jako ty informace.
Já bych asi nestavil takhle umění, jakože je starší než ta verbální komunikace, ale v podstatě jako jinak ta základní myšlenka chápu.
To my nevíme, ale je to forma, která je rozhodně nižší.
Dejme tomu. No asi, jakoby určitě tím nevyjádříš tak přesně nějakou myšlenku jako verbální komunikací.
Ano, protože ta pointa je, že potom máš verbální komunikaci a teprve po ní vzniká písmo.
Jasně.
Jako systém ukládání verbální komunikace. To, co už ukládáš v případě písma, je jazyk. To už se dá číst. Umění se ještě číst nedá.
Mm-hmm.
To se dá jenom hádat. Písmo už se číst dá. Takže my jsme vlastně v situaci, kde civilizace nebo vznik civilizace souvisí s tím, že najednou už nejsme závislí jenom na tom, jestli my si předáme mezi sebou ústně informace, na tom vlastně omezené kapacitě jedné mysli nebo nějaké množiny mysli, které se mezi sebou navzájem předávají informace a už jsme je schopni zapisovat a formalizovat, protože ty sám si nemusíš pamatovat svoje věci, že jo, když napíšeš zákony, tak prostě je dobrý někam napsat, aby byl jako by napsaný, protože co je psáno, to je dáno, že jo, jak říká, je prostě právo. Vždycky, když si nejsi jistý, jako jaký ten zákon je, můžeš se jít na něj podívat a v tomhle tom je ten moment, kdy prostě se část toho vědomí začíná přetavovat do podoby něčeho, co jako je permanentnější. A samozřejmě otázka zní, pokud jsme se dopracovali takhle daleko, máme písmo a dopracovali jsme se i jako k dalším formám, jako je třeba záznam chování, záznam řeči a tak dále, nemůžeme jít ještě dál, nemůžeme prostě jít dál, že budeme prostě skenovat aktivitu mozku, což děláme momentálně, že jo, Neuralink je v zásadě tohleto, budeme přímo skenovat aktivitu mozku a když budeme schopni skenovat, tak ji můžeme ukládat, a když ji můžeme ukládat, tak ji můžeme emulovat. Což v podstatě znamená, že jakoby vrcholem celého toho postupu je separace procesu, separace tvýho vědomí od jeho substrátu. Najednou prostě vytváříš jakoby klon, nemusí to být nutně to samý, ale je to klon té aktivity, který v dostatečné míře vytváří jakoby tvoje kopii. Není to prostě kopie jedna ku jedný, ale je to dostatečně přesný, aby to vypadalo jako kopie jedna ku jedný. A najednou, vyvinuli jsme konečně duši. Máme ji samostatně. Pokud bude jako samostatná, budeme ji schopný prostě dávat jakoby na jiný substrát, tak máš jako skutečně migrující duše.
To je krásná myšlenka z oblasti sci-fi. Já myslím, že jako samozřejmě je to jako velmi vzrušující myšlenka, která už se objevuje v literatuře dávno, dávno před takovou třeba jadernou fúzí nebo obecnou umělou inteligencí, které jsou jako daleko blíž, než my si vůbec, než nějaká tadyhlensta extropiánská, nebo jak se tomu říká, představa nějaký jako digitalizace duše, řekněme. Tuhle chvíli nevíme, jestli to bude kdy možný nebo ne, ale jenom to, že se vlastně někdo snaží skonstruovat alespoň umělej učící se proces, což jsou ty AIčka dneska, že jo, nebo vůbec přemýšlí nad tím, jak je tohle možný, tak se tím vlastně daleko víc prohlubuje.
Pointa je v tom, že my zatím jakoby nevidíme nic, co by nám to zakazovalo.
No jasně, ale ani umožňovalo, jo, prostě je to jakoby...
No to zakazování je důležitější, že jo, prostě když přijdeš na něco, co tě to zakazuje, tak jsi prostě v pytli, že jo, nám to nic nezakazuje. A upřímně řečeno, jako cesta od skenu mozkových aktivity k modelu mozkových aktivity je podle mě pochopitelnější, než cesta od zvířete ke zvířeti, který umí číst a psát.
No můj point je ten, že všechny tyhle ty jako vědecké zkoumání vědomí vlastně vedou k tomu, že si daleko líp uvědomujeme, co to vlastně je. Jo, a jeden z argumentů jako proti tomu, že jako lidský vědomí se bude špatně digitalizovat, je ten, že ono by se muselo zdigitalizovat i s celým tělem, protože je těžko určitelná hranice mezi mozkem a zbytkem těla, co se týče kognitivních procesů, to znamená procesů, kterýma vzniká vědomí, poznání světa vnějšího. Jo. Příkladem krásným jsou oči, o kterých se můžeme, který nepovažujeme za součást mozku, i když z mýho pohledu vlastně jsou. A tam už probíhá nějaká vlastně poměrně zásadní třídící jako procesy ohledně vizuálních věmů, který víme, že jsou jako velmi, velmi okleštěný, scaled down, že vlastně mozek je hlavně jakoby vizuálně fungující věc a že nějaký jako zmenšování toho, té mohutnosti, té informace, která proudí do těch smyslových orgánů, probíhá už jako v nich, jo.
No, ale to, co na tom hezké je, že se zdá, že k ní dochází, což v podstatě znamená, že my nemusíme zpracovávat celý ten proud dat, že můžeme simplifikovat, což je optimistický. Mm-hmm. Tím, že jakoby děláš redukci pro práci, mozek dělá redukci pro práci s informací, znamená, že to je vlastně jako optimistický závěr, že prostě pracuje jako s menší informací. Nepracuje jako s celým streamem.
No jasně, ale můj point je ten, že ti celá řada jakoby tvých orgánů v těle dneska se ukazuje, že tvoje trávicí soustava ovlivňuje jako dost zásadním způsobem tvojí chuť k jídlu a vlastně celá ta nervová soustava je nějakým způsobem zapojená do jako zpracování informací, nejenom mozek, jo. A i celá řada orgánů. Takže vlastně otázka, kde... A to je můj point, že ta dualita... Podle mě, já si myslím, že neexistuje. Já si myslím, že prostě pokud budeme chtít mít jako digitální vědomí, tak to ale bude muset ten člověk ztratit nějakou část svého lidství, která spočívá v té tělesnosti. To je můj point.
To může být pravda. To jako nikdo neví. To já s tebou souhlasím, to nikdo neví. Může to tak být, nemusí to tak být, prostě pone.
Chtěl bych se toho dožít, ale myslím, že se nám to nestane.
Ponecháme toto otevřené, prostě uvidíme, ano, jak to jako dopadne.
Ano.
Na druhou stranu ta věc má jako ještě další zajímavý dopad, a to ten, že pokud uznáme existenci vědomí jako dynamického procesu nad substrátem lidského mozku, tak najednou začnou dávat smysl pojmy, který známe od jinu, jako třeba egregor. Víš, co to je egregor?
Vyčetl jsem to dneska poprvé ve scénáři.
Egregor je pojem, který se objevuje v klasické magii a označuje jakoby duchovní bytost vyvolanou společnou aktivitou mnoha lidí. Jinými slovy, prostě, když se dostatek lidí myslí, že existuje satan, tak prostě ten koncept říká, že takhle satan vážně vznikne. A my to známe trošku jako jinak, my to známe trošku z teorie virů jako vlastně sdílenou myšlenku. Myšlenku, která existuje sama o sobě, tím je se šíří. A to funguje velice dobře u náboženství. Mm-hmm. Hlavně u misionářských náboženství, že jo, kde prostě jako člověk infikovaný náboženstvím zazvoní u dveře toho neinfikovaného, aby ho infikoval. A ta myšlenka se tím pádem šíří a ten egregor je označován jako fenomen, který existuje sám o sobě. V určitém okamžiku, když ten substrát, na kterém funguje, což jsou právě ty infikovaný lidi, bude dostatečně velký, tak se začne chovat, jako by to byl samostatný proces. Což je strašně zajímavá myšlenka, že vlastně my skutečně můžeme vytvořit Boha tím, že prostě na ní budeme všichni myslet, protože on nás začne všechny ovlivňovat potom. I kdyby předtím neexistoval.
Já si myslím, že tohle je myšlenka, která se hodně často objevuje ve fantasy. Určitě to je v nějakém Feastovi, A nejsem si jistý, jestli to není i v Pratchettovi, že Bůh je tak silný. Je to vlastně jako Populus nebo Godus. Bůh je tak silný, kolik má přívrženců, který ho jakoby se k němu modlí.
Ano, ano. V podstatě ta myšlenka je, jenom prostě, jak říkám, vychází původně z klasického okultismu, který říká, že jsou jakoby různý třídy těch bytostí, a ten egregor, jako říkají, vzniká tím, že prostě spousta lidí na něj myslí. Prostě. A je to přišlo strašně vtipný, protože on to z informačního hlediska dává smysl. Což je jakoby hrozně divný, že my sami o sobě uvažujeme jakoby o fantastických logických bytostech, které myslí sami na sebe a jsou schopny racionálně uvažovat. Nicméně myšlenka, že ty sám jsi jenom substrát jakoby pro nějaký větší proces, složitější proces, který existuje díl než ty, prostě přetrvává k tvojí existenci, je hrozně zvláštní, ale se to stane i u toho Fonu, jestli se k němu dostaneme, tak se u toho taky pozastavíme, že jemu se stalo něco podobného. No, ale to je taková strašně zajímavá myšlenka. V podstatě to znamená, že pokud uznáváme, že existuje vědomí jako dynamický proces nad substrátem, pak existují i egregory jako dynamický proces nad substrátem. Je to to samé. A tohle to je jako zajímavý. Je to zvláštní. V podstatě to říká, že existují kultury, že existují civilizace, že jsou to vlastně jakoby živý bytosti, kterými je tak jakoby strategie reprodukce, strategie šíření, jich víc, prostě můžou mít vzájemný konflikty a tak dále. A to jako vytváří jako pohled na civilizaci, která vypadá úplně jinak, když si opravdu jako řekneš, dobře, civilizace vážně existuje jako samostatný fenomén. Může růst, může slábnout, může být nemocná a tak dále. A to celý souvisí s tím, prostě jak ten proces funguje.
Mm-hmm. No, to vlastně zní trošku jako memetika 2.0, nebo spíš memetika je egregor 2.0, protože těžko říct, kdo se od koho co naučil. Tak jako tak je to nějaká spíš jako ezoterická teorie. My samozřejmě se snažíme být vědecký a vědecký budeme i příště. Pro tentokrát se s váma ale musím, milí posluchači, rozloučit. Mějte se hezky, děkuji vám za pozornost. A loučím se i s naším Wolfem. Díky, Wolfe.
Díky za pozornost a mějte se.
Děkujeme, že jste doposlouchali až na konec. Udělá nám radost, když nás ohodnotíte ve vaší podcastové aplikaci nebo nám třeba napíšete recenzi. A nezapomeňte, RetroNation to nejsou jen podcasty, ale také pravidelná videa o starých hrách. Podpořit nás můžete na Patreonu.